Jeg skal ikke tale over dagens tekst, men vi skal på en måte oppsummere det som vi har stanset for fra det gamle testamentet, og samtidig gå litt videre. Vi skal lese et enkelt vers, ikke hele verset engang, fra Jesaja 8, men før vi leser så ber vi. Ja, himmelske far, vi takker deg at ditt ord det står fast. Du fattet ditt råd ifra evighet av. Du fattet et råd om vår frelse, for det vil du, at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og så har du forkynt det gjennom tidene, og så har du fullbrakt det i tidens fylde. Og så lat det forkynne igjen for oss, og så ber vi at ikke vi forakter ditt ord, men at vi hører og tror til sjelens frelse. Vi ber om din hellige ånd, vi ber om stillhet og ro i vårt sinn, at du kunne åpne opp våre hjerter, Jesus. Du ser de er så stengte mange ganger, så opptatt med alt mulig annet, og om du kunne gi oss et disippeløre til å høre, og gi meg en disippelunge til, tunge til å tale ditt ord. Amen. Jesaja 8, og det er egentlig bare en setning, I vers 6. Jeg tror jeg må ta av meg brillene. Jeg ser teksten bedre uten. Da ser jeg ikke dere, men det får ikke hjelpe. Da ser jeg i hvert fall teksten jeg skal lese her. Jesaja 8. Bare første delen i Jesu navn. Fordi dette folket forakter Siloas vann, de som renner så stille. Og så skal vi forlate denne teksten, og så skal vi komme tilbake til den. Vi gjør det, men det tar litt tid. Vi skal trekke litt linjene. Dette er sagt altså på kong Akas sin tid, litt etter det vi har stanset for de første talene, men det skal jeg komme tilbake til. Men vi skal begynne med dette Guds evige råd. Fra evighet av, sier Efeserbrevet, så fattet Gud sitt råd om menneskenes frelse. Før verden var skapt, før vi hadde falt i synd, så fattet Gud et råd om hvordan han skulle frelse deg og meg. At han skulle sende sin sønn til verden, la han bli vår bror, et menneske blant oss, for å gå i vårt sted, lide vår død og vinne oss en evig forløsning. Og så snart mennesket har falt i synd, så er Gud der. På den svale kvelden, på syndefallets dag, så taler han til Adam og Eva. Han taler egentlig til slangen, dommen over den, men med Adam og Eva som tilhørere. Og så sier han det, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Og det er et veldig underlig uttrykk. For hvis dere leser i det gamle testamentet, så vil dere se at kvinnen har ingen ett. Etten regnes alltid fra mannen. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene. David fikk, det regnes alltid etter mannen. Så allerede her, hvor det taler om en kvinnes ett, så ligger det noe i dette, at her skal det fødes en som ikke er av mann, men som bare kan regnes etter kvinnen. Det tales allerede her om jomfruen som skal bli med barn og føde en sønn. Adam han frydet seg over dette løftet. Det var bare noen få stunder siden han hadde sagt det. Bare et kort stund før så sa han det. Det var hun, kvinnen som du ga meg. Hun var det. Hun var den skyldige. Og han ville nesten ikke vite av henne. Men når Gud sier det, at kvinnens ett skal knuse slangens hode, så står plutselig kvinnen i et helt annet lys for Adam. Og så kaller han henne Eva. Chava på hebraisk, skulle vi sagt det på norsk eller svensk, så skulle vi sagt det at han kalte henne liv. For det ordet betyr liv. Gud hadde lovet gjennom kvinnen å gjenreise livet midt i dødens verden, den verden som på grunn av synden var underlagt døden og dommen. Og så gjorde både Adam og Eva erfaring av syndens krefter i sitt liv. Det som hadde vært så godt dem imellom, og mellom dem og Gud, det var nå ødelagt. Synd, egoisme, ondskap, ond lyst. Og du kan tro de gjorde forsøk, som hadde erfart noe annet, gjorde forsøk på å få bukt med dette, og få dette ut av sitt hjerte. Og så lyktes det ikke. Og så forsto de nok det. Dette står ikke i vår makt å ordne opp med. Det må være Gud selv som må seire over synden som vi har brakt inn i verden. Og når Eva fødte Kain, så tenkte hun det at nå oppfyller Gud sitt løfte. Nå kommer han som Gud har lovet. Det var jo min ett som skulle gjøre dette. Hun kaller han Kain. Men så sier hun det. Jeg har fått en mann. Herren, sier hun egentlig. Det er oversatt hos oss. Jeg har fått en mann ved Herren. Det kan like gjerne oversettes. Jeg har fått en mann, Herren. Hun tenkte det at det er Gud selv. Det var han som måtte bli menneske. Det var han som måtte gjøre dette. Det var ikke Kain. Og likevel så trodde hun Guds løfte, og hun forsto det på mange måter riktig. Så går tiden, og vi leser i Bibelen vår, at synden den blir mer og mer omfattende og enerådende på jorden. Enok, han forkynner om dommen som må komme. Gud må sette en grense for ondskapen, slik vi har talt om det tidligere. Det skal gå 120 år, og så kommer det en veldig vannflom. Enok får en sønn. Han kaller han Metusala. Det er ikke 120 år, det er senere. Glem det. Det er Noah som får høre det. Men Enok kaller han Metusala. Og det navnet betyr, når han dør, da skal det skje. Da skal det slippes løs. Og Metusala, han dør det året som vannflommen går over jord. Og han blir jo så gammel, fordi Gud venter og venter og venter i disse dagene, om det var mulig at noen ville høre og la seg frelse. Noah, han får i oppdrag å bygge en båt, og der står døra åpen, helt til Gud lukker den. Da Noah blir født av sin far Lamek, da er det så mørkt at Lamek tenker at nå må Gud gripe inn og oppfylle sitt løfte. Nå må denne frelseren komme. Og så sier han det, at den sønnen skal hete Noah, for han skal trøste oss. Han skal gi oss hvile. Han tenkte det var Noah, at nå ble løftet oppfylt. Det var ikke Noah, selv om han var et forbilde av han også, på han som skulle komme. Etter vannflommen, så går det snart som før. Menneskene bygger seg sitt Babels tårn og faller bort ifra Gud igjen. I opprør, i motstand, i selvgodhet og hovmot, så er det som tårnet vitner til Gud. Se hva vi kan utrette, se hva vi kan, bare vi står sammen. Og så trenger vi ikke deg. Vi vil gjøre oss et eget navn om hva menneskeheten kan utrette og gjøre. Og så må Gud forvirre dem, slå ned hovmotet og gjøre mennesket lite, slik at det skal få bruk for han og hans frelse. Og likevel, menneskene de brer seg utover, og de går bort ifra Gud. Men så kaller Gud en dag Abraham midt ut av hedenskapet, på den andre siden av elven, der vi tjente fremmede guder, sier Josva senere, der henter han Abraham. Og så fører han han til Kanans land. Og så gir han Abraham et veldig løfte. I deg, sier Gud, og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. En mann. Og så får han høre dette. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og Abraham må ha undret seg. Hvordan skal jeg? Hva skal jeg gjøre som skal få en sånn betydning at alle jordens slekter skal velsignes? Jeg som lever på en forbannet jord under syndens og dødens herredømme, hvordan skal jeg kunne ta dette bort og bringe velsignelse og frelse, ikke bare for meg, ikke bare for min familie, men for alle jordens slekter? Gud gjentar sitt løfte. Han knytter andre løfter til det. Abraham får løfte om en sønn. Sara er ufruktbar, og så går det mange år. Og til sist, på aldeles underfullt måte, så får de en sønn, Isak. Og Abraham fryder seg over denne sønnen. Men så lyder det en dag, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, og offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg skal vise deg. Et forferdelig ordre. Og jeg kan ikke forstå det på annen måte enn at Abraham må ha tenkt. Det var dette Gud kalte meg til en dag. Det var derfor han utvalgte meg. Det er på denne måten jeg skal bringe velsignelse. Jeg skal bære fram det offer som skal gjøre soning for synden. Og så skal jeg ta synden bort, og så skal jeg bringe velsignelse til alle jordens slekter. Nå var det ikke Isak, og Abraham ble spart for dette offeret. Og like var det nødvendig, for det Abraham her skulle gjøre, det var det Gud selv en dag skulle gjøre. Det lyder lenge etterpå, når Jesus går inn ned i Jordan, for å bekjenne dine og mine synder, så lyder det fra himmelen som et ekko av ordene til Abraham. Ikke ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, men da sier Gud i himmelen, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Da står faderen og sønnen på vei. Nå skal de gå opp til Moria berg, og så skal faderen ofre sin egen sønn som sonoffer. Og så skulle Abraham få oppleve og kjenne på noe av den smerte, noe av det offer som faderen en gang skulle gjøre. Og Gud sier det til Abraham, fordi du ikke sparte din egen sønn, så vet jeg. Og så lyder det i Romerbrevet om faderen i himmelen, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Det var ikke Isak, men det løfte Gud hadde gitt på syndefallets dag, det var blitt klarere. Det skulle bli født en mann av en kvinne. Han skulle være Guds egen sønn. Han skulle offres. En Abrahams sønn skulle offres. Og Abraham sier det, på dette fjell, her på Moria berg, her skal du la deg se. Her skal du åpenbare deg. Her skal du oppfylle ditt frelsesråd. Men Gud ventet. Han ventet med å oppfylle sitt løfte. Israel var i Egypt, og Gud hentet dem ut der. Og igjen så gjør han jo det. Dersom Gud bruker alle anledninger til å forkynne sitt løfte på nytt og på nytt. Han kunne vel bare hente dem ut i sin allmakt. Men han skal holde dom over Egypt. Og Israel er også et syndig folk, så dommen dem må også ramme Israel. Men så gir Gud dem en frelse. De skal ta et lam, et lyteløst lam, et lam helt uten feil. De skal stille det for seg selv. Der skal det stå i 4 dager. Og så kunne de gå og se på det, og så kunne guttene spørre sin far, barna spørre, hva skal vi med dette lammet? Jo, sier far, det skal vi slakte. Ja, men far, der er et som er halt, og der er et som er blind, der er et som er skadet, skal vi ikke ta det? Dette er jo så helt uten feil. Ja, si far, det skal ikke dø for sin egen skyld, dette lammet. Det skal dø for vår skyld. Det skal ikke dø for sin egen mangel, sin egen synd, men det skal dø for vår synd. Og så slaktet de det, og så tok de blod og strøk det på dørstokkene, på dørstolpen og på sidene, og så skulle de være bak det, slik at morderengelen skulle gå forbi. Og så forkynner Gud enda en gang dette sitt løfte om han som skal komme til frelse. Og så går tiden, så innsetter han David som konge. Han velger han ut i Judas slekt. Og så sier han før David skal dø, så sier han til han, David, når du ligger i din grav, så vil jeg oppreise din sønn etter deg. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Og hans kongedømme skal være et evig kongedømme. Og David forstår hva Gud sier. Så han sier det etterpå det til Gud. Du, Gud, du har talt om din tjeners hus langt fram i tiden. Det var ikke Salomo. Han var vel et forbilde, men du har talt langt fram i tiden. Og så sier David, og dette er loven for menneskene. Dette er selve grunnloven, selve fundamentet, det som alt hviler på, det du nå har sagt, om han som skal være din sønn, som skal være født i min ett, og som skal ha dette evige kongedømme. Davidssønnen, som skulle bli til frelse. Så går det igjen mange år. Og vi hørte om Salomo og Rehabeam, vi hørte om Josafat, og vi ser det at dette løftet det kommer bort, mer eller mindre. Frafallet tiltar i Israel. Israel, de vender seg bort. De vil ikke ha noe med Davids hus og med løftesønnen å gjøre. Vil ikke ha noe med det. Og så går det galt med dem. De faller for aldri å reise seg igjen. På det vi leste nå til begynner, men nå er vi tilbake i Jesaja 8. Det vi leste. Da er det kong Akas som er konge i Juda og Jerusalem. Nå er en av historiens første store verdensmakter trådt fram på arenaen. Det er Assyria. Det er det seirende og dominerende rike i verden. Og overalt så ser menneskene til Assyria. Deres krigsteknikk, deres religion, deres alter og gudshus, deres tanker og lover, deres mote og moral. Man går til Assyria. Det er på en måte det som er det moderne, det er det seirende, det er det man vil etterligne. Det flømmer over verden lik elvene Eufrat og Tigris, disse veldige flodene. Så flømmer tankegodset og alt sammen ifra Assyria, slik deres herrer også flømmer over jorden og legger det ene land etter det andre under seg. Syria, Aram, som dere sier, det heter jo det. Og Israel, de vil ikke la seg legge under Assyrias åk. Og så ønsker de å få støtte i sitt forsvar, og de vil tvinge kong Akas med seg i en allianse. Kong Akas, han ønsker ikke å være med. Han synes det er nytteløst å kjempe mot Assyria. Han har helt andre planer. Han tenker å søke kontakt med kongen i Assyria og inngå forbund og kjøpe seg fred ved å gi av sine rikdommer. Men det vil ikke Syria og Israel tillate. Så de vil nå beleire Jerusalem og tvinge han med i en allianse. Nå er kong Akas, i det vi leste her, i kapittel 7, han er utenfor Jerusalem. Der var det en bymur. Der ligger en kilde som heter Gihon-kilden. Og gjennom en naturlig sprekke i fjellet så rant det vann inn i byen. Inn til en annen kilde, et oppkomme der som heter Siloa-dammen. Senere så lager Hiskia en tunnel der gjennom fjellet på flere hundre meter. Noen av oss har gått gjennom den. En fin tur hvis man i Jerusalem og går gjennom den. Den trang. Og det ikke mye vann. Det en halv meter på det smaleste. Og på det laveste så det bare halvannen meter høyt. Og det ikke vann mer enn den nederste halvmeteren. Men det renner stadig. Den dag i dag så renner vannet der. En naturlig kilde. Og den gangen var det midt inn i Jerusalem sentrum. Så kunne de gå og hente vann om de var beleiret. Og de kunne leve ved det vannet. Men det var jo ingen stor elv. Det var bare en sånn liten, og da var det enda mindre før Hiskia gjør det større. Det rant jo bare stille og rolig litt vann. Men det var nok. Nok i trengselstider. Nok til å leve. Nok til å overleve og berge livet. I kapittel 7 så sier profeten Jesaja, han skal komme ut, han går ut til Akas. Han holder på å sjekke vanntilførselen, at alt i orden, for han venter beleiring nå. Og så sier Jesaja til han, ta deg i vare, sier han til kong Akas. Hold deg i ro. Og hva mener han med det? Jo, Akas, du har dine planer nå. Du febrilsk opptatt av å inngå en allianse med Assyria. Ta deg i vare for det. Hold deg i ro. Sett din lit til Guds råd. For Gud har et råd med Juda. Gud har et råd med Jerusalem. Det han gjentatt gjennom historien. Han har gjentatt det for David. Og for Davids hus. Han har et råd med dere. Sett din lit til det. Stol på det. Vil du ikke tro, sier han til Akas, i kapittel 7 og vers 9, skal du ikke holde stand. Vi sang det nå i sangen, derfor jeg valgte den. Så sant som du tror, så skal du få erfare at Guds ord svikter ikke. Det det Jesaja sier til Akas. Hvis du vil tro dette, stole på dette, så skal du holde stand. Da skal Gud holde sin hånd over deg, over Juda og Jerusalem. Hvis du ikke vil tro, så skal vel Gud likevel oppfylle sitt løfte. Han skal likevel gjennomføre det, men det blir ikke deg til hjelp. Du skal miste del i dette løftet. Og så ber profeten Jesaja Akas om å be Herren om et tegn. Et tegn på at han vil ta seg av Juda og Jerusalem og Davids hus. Han skal få be om hva slags tegn han vil. Gjør det i det høye eller i det dype, hva du vil, sier Jesaja. Et tegn på at Gud vil være med Juda og Jerusalem. Nei, sier Akas, jeg vil ikke be Herren om et tegn. Jeg vil ikke friste Herren på denne måten. Det bare hykleri. Han vil ikke tro på Gud. Han har sine egne planer. Han tror på kongen i Assyria. Det det som han vil. Han vil ikke vende seg til Gud med sitt liv. Da sier profeten Jesaja det. Ja, så skal Gud gi deg et tegn. Og det et underlig tegn. I en slik militær krisetid, politisk krisetid. Et underlig tegn. Det det gamle tegnet fra syndefallets dag. Se, sier profeten, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Gud hos oss. Det det gamle løftet, sier profeten, om Juda og Jerusalem, om Moria berg. Det løftet holder Gud. Det står han fast ved. Det skal skje her, og vil du ikke tro på det, Akas, så blir du ikke frelst. Men Gud skal gjøre det. Hva folkeslag det legger opp av planer, hva som skjer på den historiske arena, det spiller ingen rolle. Gud skal holde sine løfter. De hadde sine planer i Syria, i Damaskus. De hadde sine planer i Samaria, Israels hovedstad. De hadde sine planer i Ninive, Assyrias hovedstad. Og så sier Gud om disse. I kapittel 8 og lenger ned her i vers 9 og 10 så sier han, larm! Dere folkeslag, dere skal bli forferdet. Og hør, alle jordens land langt borte. Rust dere. Dere skal bli forferdet. Ja, rust dere. Dere skal bli forferdet. Legg opp råd. Det skal bli gjort til intet. Tal et ord. Det skal ikke skje. For Immanuel, for med oss eller hos oss, er Gud. Slik ser Gud på alle menneskers råd og planer og ord. Det skjer ikke. Det finnes ingen makt bak det til å sette det igjennom. Men slik ser Gud, slik er det ikke med mitt råd. Det ord jeg har talt, det skjer. Det som mennesker planer og tenker og legger planer om og tenker, det skjer ikke. Det blir til intet. Du kan reise i dag og se Ninive. Hvor er det assyriske riket? Hvor er det babylonske riket? Hvor er det store egyptiske riket? Hvor er det blitt av Edom og Moab og Ammon? Hvor er det blitt av det? Men det folk og det rike som Gud har, det står. Og så sier han det. Det kan se smått ut, sier Gud, det jeg gjør. Det kan være så skjult, akkurat som dette vannet som renner til Siloas dam. Og så advarer han, sier det, forakt ikke dette vannet. Forakt ikke mitt råd, som renner så stille. Forakt det ikke. Det er ingen stor elv, det er ikke som Eufrat og Tigris. Det er ikke det, men det holder. Det skjer. Det råd jeg har. Det kommer så sakte og uanselig, og det er så lett å ringeakte det, og ikke akte på det og tro på det, men det skjer. Når Herren talte til kong Akas, så var det langt over 3000 år siden Gud hadde talt til Adam og Eva på syndefallets dag, og forkynt sitt frelsesråd første gang. Det var nesten 1500 år siden han hadde gjentatt det for Abraham, om han som skulle bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det var 300 år nesten siden han hadde talt til David om det. Det skulle enda gå over 700 år, for denne jomfruen skulle bli med barn og føde en sønn. Det kunne se så forferdelig svagt ut. Det gikk så lang tid. Det skjedde ingenting. Alt ble jo som det alt hadde vært fra begynnelsen av. Og det gikk egentlig bare nedover. Det var så mange herlige løfter til Israel, men det skjedde ikke. Snart kom Babylon med kong Nebukadnesar. Og han tok den siste konge av Davids ett og satte han i fengsel i Babel. Og så var det ute med kongedømmet av Davids ett. Så skulle det gå 70 år, så skulle de få vende tilbake. Bare for å oppleve det. Ja, de var jo da under persernes herredømme. Og så kommer Alexander den store og legger riket under seg med tiden. Og så har de noen perioder med frigjøringskamp, men det ender med det at romerne kommer. Og så er de under det. Hvor ble det av løftene? Ingen profet i Israel. Flere hundre år uten en profet. Uten en åpenbaring. Det er så mørkt. Etter hvert så kommer det en konge på Israels trone. Men han er ikke av Judas stamme. Han er ikke av Davids ett. Han er etterkommer av Esau. Han er idumeer, edomitt. Herodes den store. Enda Gud hadde sagt det at den eldste skal tjene den yngste, Esau skal tjene Jakob, så var det omvendt nå. Nå var det slik at Jakob måtte tjene Esau. Juda måtte tjene en edomitt, Herodes. Hvor blir det av Guds løfter? Det skjer jo ikke. Det ser ofte slik ut at Guds ord, det holder ikke. Det er Siloas vann som renner så stille. Tenk på Abraham. Han fikk beskjed om å se stjernehimmelen og telle dem. Slik skal din ett bli. Og så fikk han ikke barn. år etter år, ikke et barn. Han fikk det til slutt. Og han fikk oppleve at dette barnet, Isak, han fikk to sønner. To. Når Abraham går i grav, så har han to barnebarn. Han skulle se mot himmelen, så kunne han telle stjerner, men slik skulle hans ett bli. Tenk om han hadde bare fått opplevd Jakobs 12 sønner. Da hadde han sett litt av det at han nå begynner løftet å gå i oppfyllelse. Han fikk ikke se det. Men slik er Siloas vann. Det ser ofte så svagt og så skrøpelig ut. Gud, han velger så underlige måter. Han åpenbarer seg ikke i Ninive, i Babylon, i Alexandria, i de store byene. Men han åpenbarer seg i dette lille folket, som på ingen måte var i verdens midte på denne tiden her. Slik er Siloas vann. Men midt i dette mørket, som jeg sa, når Herodes er konge, så lyder det i Nytestamentet. Du kan lese Lukas 2, så kommer det ikke mindre enn 3 ganger, så står det: og det skjedde. Hva var det som skjedde? Jo, det Gud hadde lovet. Og gjentatt gang etter gang. Det skjedde. Det skjedde. Da det var som mørkes, da det var som mest umulig, da skjedde det. Gud holder ord. Men så er det noe av det samme her som i Det gamle testamentet. For hvem ble dette åpenbart? Det skjedde ikke i palasset til Herodes i Jerusalem, eller hos Quirinius i Syria, eller hos keiseren i Rom. Det ble åpenbart for noen hyrder ute på Betlehemsmarken. Noen av de fattigste, mest unnselige, som hadde minst å si, der ble det åpenbart. Og når Jesus sto fram, så var det med den samme skikkelse. Han hadde ingen herlighet. Han hadde ingen skikkelse. Han var fattig, han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Hva slags makt og hva slags kraft var dette? Jo, det var Siloas vann, som renner så stille. Det var Guds ords oppfyllelse. Og så endte han sine dager menneskelig talt på et kors, foraktet, og vi aktet ham for intet, står det i Jesaja 53. Men slik var det Gud oppfylte sitt løfte. Døperen Johannes, han spør: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Hvor blir det av utfrielsen? Der sitter han i fengsel, og Jesus besøker han ikke. Og så svarer Jesus, og det siste setningen sier han: salig er den som ikke tar anstøt av meg. For det er alle muligheter til å ta anstøt av Jesus. Det ser så svagt ut. Det ser så dåraktig ut. Det ser så lite seirende ut. Dette Siloas vann, dette Guds evige råd. Det er så mange andre tanker til enhver tid. Det var Syria på kong Akas tid. I våre dager er det andre tanker som er langt mer seirende. Og så ser det så elendig ut å sette sin lit til dette Siloas vann, dette Guds evige råd som renner så stille. Det ser mye mer seirende ut å vende kappen med vinden og følge de ledende tanker i tiden og følge tidens strøm. Disse tankene som skyller over oss lik flodbølger, som det virker nytteløst å stå imot, er bare å gis etter og følge dem. Det ser så svagt ut, det vi holder fast på. Kong Akas, han tenkte slik: det er Assyria. Det er dit jeg må se. Det er det seirende. Det er det som har framtiden for seg. Det er det jeg må se til. Det er det jeg må ta til meg. Jeg vil ha det alteret som de har. Jeg vil ha et slikt i Jerusalem. De hadde det i Damaskus, og han reiser dit, og han får tatt mål av det. Og han får bygd det i Jerusalem. Jeg må jo ha dette. Jeg må ha en slik Gud. Jeg må ha slike ting inn hos meg, for det er jo det som virker kraftfullt i våre dager. Sånn tenkte han. Er det slik med deg? At du har mer tro på de tanker som er i tiden, Det som ser seirende ut, det som er dominerende. De ideer, de holdninger som vår tid faller pladask for. Men husk da, det som Aka satte sin lit til, Assyria, han gjorde det han hadde tenkt, men det ble han ikke til redning. Assyrierne kom, men de kom ikke som hans frelser. De kom som veldige vannmasser over han og la hans rike under seg. De ble han ikke til frelse, men det ble han til undergang. Han sier til Gud, se derfor føre Herren over dem elvens vann, de mektige og store. Det er i verset etter det vi leste. Assyrs konge og all hans herlighet, og elven stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder. Den trenger inn i Juda, skyller over og velter fram, og når folk like til halsen. Ikke til frelse, men til undergang. Et lite hopp, jeg må snart gi meg, men jeg må ha med litt til. Gud sier det, hvis du leser Jesaja 41, kapitlene videre nå, framover, hvert eneste kapittel, så tar Gud og stiller de ulike guder og tanker på den ene siden, og så seg på den andre siden, og så spør han, hvordan er jeg i forhold til alt dette andre? Og da er det en ting han gjentar, det er en stor forskjell. Det er mitt ord, det skjer. Mitt ord er et levende ord. Avgudene er tomme guder. De taler ikke, de hører ikke, de kan ikke hjelpe. Men jeg kan hjelpe. I 5. Mosebok 18 så sier han det. Kanskje du sier ved deg selv, hva skal vi kjenne det ordet på som Herren ikke har talt? Når det ordet profeten taler i Herrens navn ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Mitt ord, det er ikke slik, sier Gud, at det ikke skjer. Det skjer. Og så står det i Jesaja 46, og fra vers 9. Jeg, som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider, det som ikke er skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Og så er det nettopp dette Jesus sier, igjen og igjen. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene i det gamle testamentet. Jeg er kommet for å oppfylle det. Ja, i hovedsak, i de store linjer, nei, sier Jesus. Jeg er kommet for å oppfylle det inntil minste bokstav. Ikke en tøddel, ikke en bokstav i loven skal forgå før det er skjedd alt sammen. Slik er Guds ord. Ikke et ord faller til jorden av det han har talt. Og Jesus sier det til sine disipler etter oppstandelsen. De hadde ikke trodd på dette. De hadde ikke regnet med dette. Og sier han, dette måtte jo skje. Det var det som var skrevet som måtte skje, sier han. For at det skulle oppfylles som var talt ved profeten. Og så leser evangelien, så står det igjen og igjen. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten. Slik er Gud. Han holder sitt ord, og han gjør det han har sagt. Nå er det snart 2000 år siden Jesus for opp til himmelen. Vi har feiret Kristi himmelfartsdag disse dagene. Og han har lovet det, at han skal komme igjen. På samme måte som han for opp til himmelen skal han komme igjen. Til frelse for dem som venter på ham, og til dom over dem som ikke ville tro på ham. Og så gjelder akkurat det samme nå, som før hans første komme. Nå også mørkner det. Vi har tider nå hvor det har sett ut til at det har vært Bibelens ord som har vært det seirende ord. I perioder har det nesten vært slik. Vi har hatt det her i landet, i vårt land, vekkelsestider hvor Guds ord har hatt en voldsom innflytelse. Nå er det ikke der. Nå er det slik at det er nesten ingen som kan tro at dette ordet her har noen sannhet i seg. Det ikke noe ord som omgås, eller man omgir seg med mer forakt nesten enn dette ordet her. Menneskene fristes til å lytte til alle andre tanker, alle andre råd. Det ser så mye kraftigere ut, så mye mer seirende ut. Da sier Guds ord til oss det samme som han sa til Akas. Ta deg i vare, ta deg i vare. Hold deg i ro. Jeg er den samme, mitt ord er det samme. Det skjer. La de legge opp råd, la de legge opp planer, la de. Det skal ikke skje. Det skal ikke skje. Vi ble minnet om det her en annen dag. Peter som sier det. Hvor blir det av løftet om Guds gjenkomst? Hvor blir det av det? Det sa Peter allerede bare noen tiår etter at Jesus for opp. Så begynte menneskene å si det. Han sa han skulle komme igjen. Men hvor blir det av dette løftet? Det skjer jo ikke. Alt er som det har vært fra tidenes begynnelse. Og det skjer jo ingenting. Og så sier Gud til oss, ta deg i vare, hold deg i ro. Det ordet som han har talt, det står fast i himmelen, og det skal gå i oppfyllelse her på jorden, vær du sikker. Like sikker som det 4000-årige løftet om kvinnens ett gikk i oppfyllelse en dag. En kvinne ble med barn, en som ikke visste av mann, og så fødte hun en sønn, slik som Gud hadde sagt. Da det var som mørkest, like sikkert skal Jesu 2000-årige løfte om å komme tilbake gå i oppfyllelse. En dag så skal det lyde, det er skjedd. Det er skjedd. Leser du åpenbaringsboken, så står det uttrykket to ganger, kapittel 18 og kapittel 21. 16 mener jeg kapittel 21. Det er som det er sagt på forhånd, at det skal lyde, for der har du det profetiske perspektivet, der tales det som om vi er samtidig. Og så sies det nettopp der, det er skjedd. En dag så skal det lyde. Hva er skjedd? Jo, det Gud lovet. Jesus, han har kommet igjen etter sitt løfte. Men så dryger Gud. Han gjør akkurat som i Noas dager. Hvorfor ble Metusala så gammel? Jo, for det var fordi Gud ventet. Det er som Peter sier, Gud har barmhjertighet med dere. Han vil at dere skal bli frelst. Så lar han døren stå åpen og si, kom. For dette rådet han har fattet fra tidenes begynnelse, ja, fra før tidenes begynnelse, det rådet handler om vår frelse. Han sendte sin sønn, ikke for sin egen skyld, først og fremst, men for vår skyld. For det var det du og jeg måtte ha. Vi måtte ha en trofast og miskunnelig ypperste prest som kunne gjøre soning for våre synder. Det har Gud talt om. Det har han lovet, og det har han holdt. Han har fullbrakt denne frelsen, og så innbyr han oss til denne frelsen. For intet. Som han gjorde for Akas. Akas var en ugudelig. Men Gud taler til han, for han ville at Akas skulle bli frelst. Slik er Gud. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, han lar det regne over rettferdige og urettferdige, for han vil at alle skal bli frelst. Og han har det samme ord til oss, han har det samme tegn til oss som han hadde til Akas. Om jomfruens sønn, Immanuel, Jesus Kristus. Det er bare han det er gitt et navn som er til frelse. En ting helt til slutt, får jeg lov til det? Det er Kristi himmelfarts helg, og alt det Jesus gjør, det er oppfyllelse av Gamle Testamentet. Hans lidelse og død, det var beskrevet på forhånd i tempeltjenesten. Han er ypperste presten som bærer fram, ikke et lam, men sitt eget blod bærer han fram. Framfor Gud. Til soning for dine og mine synder. I den gamle pakts gudstjeneste var det slik at når ypperste presten gikk inn, så hadde han et tau rundt livet. Tenk om Gud ikke tok imot hans offer. Så kanskje han falt om der inne, og så kunne de trekke han ut. Han hadde bjeller på klærne sine, så de kunne høre hans bevegelser. Jesus han gikk ved sin død inn I den himmelske helligdom, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. Og så vant han en evig forløsning. Når ypperste presten kom ut av tempelet, så sto folket samlet der, og så hadde han fullført soningen, og så løftet han hendene sine, og så velsignet han. Når Jesus hadde fullført soningen, han tok med seg sine disipler, etter å ha vist seg for dem, tok han det med seg ut av Jerusalem, ut opp på Oljeberget mot Betania, og så står det det, at han løftet sine hender, og så velsignet han dem. Ypperste presten, han senket jo hendene sine når han var ferdig ved velsignelsen, og så gjentok han dette år etter år etter år, for blodet av bukken og kalvene kunne ikke ta bort synden. Men når Jesus løfter sine hender, så har han vunnet en evig forløsning. Han har sonet for all synd en gang for alle. Og han senker ikke sine hender. For det står det at det skjedde mens han velsignet dem. Så blir han tatt bort fra deres øyne. Og så kommer det noen engler og sier, hva ser dere opp på? Jo, de så jo på Jesus som hadde faret opp. Og så sier engelen, på samme måte som dere så han fare opp til himmelen, skal han komme igjen. Og da tenker jeg I min enfoldighet, Han kommer igjen slik. For han har vunnet en evig forløsning og en evig velsignelse for alle jordens slekter. Og den gjelder. Og han sender deg utdrakt til velsignelse den dag I dag, slik at hver den som kommer til han, han får sine synder forlatt for hans skyld. Når han kommer igjen, så kommer han til frelse for alle som venter på ham. Men også til en forferdelig dom for alle dem som foraktet dette Siloas vann som renner så stille. Ja, himmelske far, det var ditt ord til oss I dag. Skriv du det inn I våre hjerter. Amen.